Вітаю слухачів Радіо Марія у прямому ефірі програми «Наближаючись до православ'я». І у нас в гостях, як і завжди, по вівторках є отець Андрій Дудченко. Слава Ісусу Христу!
Христос посеред нас, слава навіки Богові!
Ну що ж, ми йдемо циклом, мандруємо по літургії східного обряду, і сьогодні ми розпочнемо роздумувати, отець почне нас вводити в поняття малого входу, так званого, або малого виходу. Ми мали також на цій основі розмову і дискусію. І сподіваємося, що також розглянемо літургію слова східного обряду. Отже, будь ласка, прошу.
Так, ми минулого разу говорили про антифони, про цю таку підготовчу, власне, підготовка, все підготовка, і проскомідія підготовка, і антифони підготовка. Ну і ось нарешті ми вже підходимо вже до, власне, безпосередньо вже суті, скажімо так, того, що відбувається за літургією слова. І ось після третього антифону, про який ми минулий раз говорили про антифони, їх три. І після цього відбувається процесія, яка називається малим входом. Ось Максим каже малий вихід, власне, це тому, що сьогодні ця процесія дійсно спочатку перетворилася на вихід для того, щоб зайти у вівтар. Спочатку треба священикові і диякону, і тим, хто приймає участь в цій процесії, там той, хто тримає свічку, паламар чи священосець, треба спочатку вийти з престолу, вийти з алтаря, для того, щоб потім до нього зайти. Звідки походить ця процесія? Це, власне, вхід в храм. Як ми говорили, коли три антифони в константинопольській традиції на Великі свята, це була така процесія, служба, яка відправлялася в процесі ходи між різними церквами, там центральною вулицею міста. І ось, коли люди зайшли вже до двору церкви, після цього їм треба всю церкву, в храм чи в собор увійти всередину. Крім того, звісно, що не кожного разу такі служби відправлялися, коли ходили по всьому місту. В звичайні дні то просто збиралися люди в тому храмі, де буде служба відбуватися, але і в Константинопольській, і в Єрусалимській традиції ми також в давнину бачимо свідчення, наприклад, з нотаток паломниці Егерії, яка з Західної Європи прибула до Єрусалиму і описала нам в своєму такому якби в щоденнику свідчення і розповіді про те, як в Константинополі як в Єрусалимі відбувалося богослужіння. Теж чекали, поки прийде єпископ в Єрусалимі, чекали люди в дворику церковному. І взагалі в давнину церкви будувалися так, архітектура церковна, що кожна така церква, як парафія, будівля церковна мала в собі в комплексі такий атріум, внутрішній дворик, де збиралися віряни, поки вони чекали приходу єпископа чи пресвітерів. І вже коли приходив єпископ чи пресвітер, якщо не було єпископа в цей день, то тоді вже вони разом заходили до храму всередині, і тоді вже починалася літургія всередині храму. Ще один аспект, що відбувається під час процесі малого входу, це малий вход відбувається із несенням книги Євангелія. В сучасній практиці це так відбувається. Священник бере з престолу книгу Євангелія, на престольне Євангелія. Це таке, може, воно буде багато прикрашене, може бути дуже велика така книга, яка постійно лежить в церкві на престолі. Якщо є диякон, то передає диякону цю книгу, якщо ні, то бере її сам, і обходить навколо престолу, виходить північними дверима. Якщо дивитися з центральної частини на вівтар, то це будуть ліві двері іконостасу. Виходить, проходить по солії до царських воріт посередині. До речі, тут цікаво, що в грецькій практиці ця процесія обходить навколо всього храму, тобто спускається вниз, вздовж стіни, йде аж до вхідних дверей і потім повертається вже через центр храму, повертається до вівтарної частини.
Мені здається, це теж і також є винятки, коли єпископ служить.
Є такі, бувають, так, буває. Чи може це якби грекофільська традиція, чи може просто десь береглася така більш давня традиція. І потім зупиняється перед царськими дверима, царськими воротами іконостасу. І там виголошує, піднімає цю книгу Євангелія і виголошує «Премудрість, станьмо побожно», слов'янською «Премудрість, прости». Перед цим входом ще читається молитва входу, яка пояснює значення цієї процесії. Це наш вхід, як вхід церкви на небо. Ми входимо в ту реальність, де Господь буде перебувати з нами, і під час цієї молитви там священик молиться, щоб Господь удостоїв нас, щоб з нашим входом відбувся вхід святих ангелів. Тобто, щоб ми, земна церква, ми, віряни, що складаємо земну церкву, ми приєдналися до церкви небесної. І разом ось, з ангельськими силами, як символ такої Божої присутності, скажімо, більш явної Божої присутності, ось в цій реальності відправили ту службу, яка буде відбуватися. І вже після того, як священник це виголосив, чи диякон, премудрість, станьмо побожно, заклик до того, щоб стояти прямо, стояти благовійно. Зрозуміло, що якщо закликають когось стояти, значить до того він міг і не стояти, так? Тобто могли віряни і сидіти в церкві, і зараз в грецькій церкві, ну, власне, в усіх православних церквах, крім церков такої руської традиції, української, російської, там, білоруської, у цих на теренах колишнього Радянського Союзу, і, до речі, грузинської, здається, також, ось в більшості помісних православних церков там абсолютно спокійно дозволяється сидіти, там є спеціальні такі чи стільці, чи лавки, скам'ї, для того, щоб можна було в певні моменти богослужіння, в певні частини богослужіння молитися сидячи. Це абсолютно нормально для грецької, там антиохійської церкви, для церков в Західній Європі православних і так далі.
Судячи навіть за яких термінів, таких як кафизма.
Так. Тож, станьмо побожно, це заклик стояти, піднятися і стояти. Чому стояти? Тому що скоро почнеться найважливіша частина оцієї першої частини літургії. Найважливіша частина, і маю на увазі читання Слова Божого. Тож, після цього заклику священник заносить Євангеліє, знову кладе його на престол, і так, що бачимо, відбувається такий рух по колу. Книга Євангелія, вона лежить на престолі, потім її беруть і виносять через північні двері і заносять в царські двері іконостасу, і знову вона повертається на престол. Такий рух по колу, тобто для того, щоб увійти, треба спочатку вийти. Ну, а раніше, в давнину, книга Євангелія зберігалася не на престолі, а в окремому, спеціальному, як ми говорили, що було окреме приміщення для приготування дарів, так було і окреме така, як ризниця, чи, ну, ризниця – це дари зберігаються, але така, якби, приміщення, щось подібне до ризниці, де зберігалися і ці богослужбові книги. Книги були дуже дорогі, ну, і сьогодні Євангеліє, якщо воно прикрашене, там якось оздоблене, то воно може бути дорогим, але не в тому справа, що воно там камінням якимось чи чимось прикрашене таким, да? А в тому, що навіть самі рукописи, ось в давнину ще до виникнення друкарства, ну і перші книги також, це були доволі коштовні речі, і треба було їх зберігати так, щоб часом ніщо їх не пошкодило, ні там вандалізм якийсь, ні, може, пожежа якась. Тобто як зберігали їх так, особливо тримали їх, ну, дуже шановано, ці книжки. Тому для того, щоб прочитати книгу, її приносили, а потім вже після літургії виносили і знову покладали в те місце, де вона зберігається. Так що сьогодні виходить так, що сучасний цей малий вхід, він поєднує в собі ось цю тему входу, яка прослідковується в молитві, що ми просимо, щоб Господь вчинив із входом нашим входу святих ангелів бути, які з нами співслужать і разом славословлять Божу благість, а також підготування вірян до читання Слова Божого. Ну і, звичайно, якщо звернутися до популярної літератури, яка якесь тлумачення стосовно літургії, то там можна побачити ще таке пояснення, як то кажуть, символічне пояснення, коли говорять, що оцей вихід священника з алтаря, бо перш ніж увійти, треба вийти, як ми говорили, оцей вихід священника з алтаря, він зображає вихід Христа на проповідь, що як ось Христос проповідував під час свого земного життя з 30 років, то ось і священник, отак якби зображаючи життя Христа, він виходить з алтаря отак до народу, проходить там через народ або перед народом. І це з книгою Євангелія, в якій міститься проповідь Нового Завіту. І ось таким чином символізує це історичні такі події священної історії. Ну, тут треба сказати, що це таке тлумачення, воно є вже поясненням того обряду, який увійшов в житок, коли Євангеліє почало зберігатися на престолі. Тому що, власне, в самому тексті богослужбовому, в молитвах, які читаються в літургії, тобто в таких базових літургійних таких елементах, ми не знаходимо якогось підґрунтя для такого пояснення, ілюстративно-символічного такого пояснення. Ну і варто згадати, що таким дуже категоричним противником таких, такого роду пояснень був відомий богослов, про якого ми постійно говоримо, я дуже його люблю, це Олександр Шмеман. Він в деяких своїх працях, ну, і, власне, так постійно він на цьому наголошував, деякі спеціально присвятив ось цьому такому ілюстративному символізму, який був нав'язаний божественної літургії пізнішими коментаторами, це вже в першій половині другого тисячоліття, який не витікає з самих молитов, але навіть не просто не витікає, але навіть допомагає людині хибно пояснити собі, що відбувається на літургії. Бо літургія замість нашої реальної участі, да, нашого реального такого спільної нашої реальної дії, все, що ми робимо як церква, і ось якщо говоримо про цей вхід, то це через молитву входу ми розуміємо, що це молитва про те, щоб ми, як люди, які тут зібрані, ми, як церква, поєдналися з церквою небесною, ввійшли в реальність Божої присутності, більш глибокої. Якщо це пояснювати просто ілюстративно, то ми можемо абсолютно, знаєте, залишатися просто пасивними такими глядачами, і це може жодним чином нас не стосуватися, бо ну не всі ж почули Христову проповідь. Були такі, що чули, були такі, що просто дивилися і не ставали учениками. Тому якби тут людина є глядач, вона не залучена. А якщо ось прислухатися до молитви, яка читається в цей час, то зрозуміло, що тут не йдеться про якесь таке, знаєте, стороннє спостереження, а йдеться про участь всіх вірних, які тут зібрані для одного і того самого, да, щоб одне й те саме служіння сповнити, як церква. Ось. І тут тоді вже такий зрозумілий контекст залучення всіх, що всі приймають участь ось в цій справі, яка починається цим священнодійством. Ну і оцей вхід – це рух священника до алтаря, якби у нас виходить, що ми починаємо літургію в алтарі, потім виходимо, але я ж кажу, що якщо подивитися давнину, люди зібрані в дворику, чи підійшли вони в процесії до двору церковного, потім входять в церкву, і потім вже цю книгу вносять вже до алтаря, підносять. Якби рух іде вперед, і якщо так собі уявити, що це рух не тільки вперед, а це рух ще вгору в сенсі до Бога вгору, тобто на небо, ну, в розумінні духовної реальності. Церква наближається до Божого престолу, до трапези Господньої. Ось тому і вхід цей, це не тільки вперед рух, а це і восходження наше церкви, восходження на небо. І тому дуже це допомагає розуміти Євхаристію, яка буде далі відбуватися, як не тільки сходження Бога до нас, що Бог сходить, щоб освятити наші дари, посилає Духа Свого Святого, а ще і наш підйом, наше восходження отоді на небо в Божу реальність. Так що таким чином, скажімо, якщо ось той підхід такий, мотив сходження, якби катабазіс, катавасія грецькою, це сходження, це більш притаманний, так можливо, для західної християнської містики, а для східної християнської містики більш притаманний мотив восходження. Це одне доповнює інше. Бог сходить до нас, а ми піднімаємось до нього. І ось зустріч відбувається тоді, коли ось є обидва ці зустрічні рухи. Наш до Бога, ну і Бог до нас, це є завжди рух Бога до нас. Потрібно, щоб був рух від нас до Бога, щоб ми зустрілися. Після того, як священник благословив Євангелієм хрест, якби так начертав хрест Євангелієм і сказав «Премудрість, станьмо побожно», ще такий маленький елемент, він цілує іконочки, які розположені по боках царських воріт. Це маленькі такі бувають іконки Спасителя Божої Матері на царських дверях іконостасу. І між цим цілуванням він повертається до паламаря, який тримає свічу, чи може бути двоє, благословляє їх і повертається далі до алтаря. Тут такий це маленький момент, що коли священник благословляє цього священносця, часто це розуміють як благословення народу всього, але насправді ні. Тут він, священник, не говорить при цьому мир всім, він не благословляє всіх, а тільки ось саме це знак священності, благословення йому повернутися назад до алтаря, зайти всередину. Ну і ось після цього, після входу, вже далі настає підготовка, ну, підготовка за підготовкою, да, наступний елемент, який вже готує собою відкриття літургії слова, це трисвяте, трисвятий спів. гімн Тресвяте, Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. До цього є спеціальна молитва, знову ж таки, яка готує до Тресвятої пісні. Це така доволі, ну, доволі велика молитва порівняно з іншими літургійними молитвами, бо до цього вони були більш маленькі. І ще під час цього, поки священик заходить в алтар, і священосець заходить в алтар, і, як ми говорили минулого разу, що вже відомо, що з 6 століття вже була практика таємного читання молитов, тобто священик читає цю молитву тихо, і хор в цей час покриває всі ці елементи, вхід, рух і читання молитви. Хор співає тропарі та кондаки. Що таке тропарі та кондаки? Це короткі пісні-співи, які розкривають сутність свята, якщо це свято. Під час літургії співають також тропар і кондак на честь того свята чи святого, кому посвячено цю церкву, де відбувається літургія. Ну і зрозуміло, що кожного дня пам'яті є святого чи декількох святих. В неділю це є недільний тропар, який прославляє Воскресіння Христове, відповідно до гласу, співочого гласу, одного з восьми. Якщо це такий буденний день, то це буде є тропарі на кожен день тижня, бо в східній традиції, напевно, як і в західній, так, тут ви мені можете більше підказати, кожен день тижня теж має якусь спеціальну літургійну пам'ять, як то понеділок на честь ангелів безплотних сил, вівторок на честь предтечі, так, і так далі. Тож кожен день має таку низку літургійних якби пам'ятів. Це рік церковного року, календарний день, коли пам'ять того чи іншого святого. Це день тижня, потім це той святий чи свято, кому присвячений цей храм. Тому ось ці тропарі будуть співатися тут в цей момент літургії. Ну і далі, після цього священник ось читає молитву Тресвятої пісні. Як сказав я, що це молитва доволі така розлога. Повністю читати не будемо її. Ця молитва готує до співу Тресвятого. Просимо, щоб Господь удостоїв нас це співати, бо Тресвяте – це ангельська пісня. Це та пісня, яку співають ангели. І ми приєднуємося до цього хору, як ми казали, що наш рух під час входу – це був рух на небо, сходження наше вгору до тої Божої реальності, до ангельських сил. Ми просимо в молитві входу, щоб ангели долучилися до нас. І ось тепер ми долучаємося своїми голосами до хору ангелів. Знову ж таки, поєднання. Зверху, згори вниз і знизу вгору. Тепер ми співаємо ту ангельську пісню, яку співають ангели постійно перед Божим престолом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Історично, якщо говорити, ось звідки походження, саме включення цієї пісні до літургії, це був піснеспів входу, вхідний гімн. Ось в ту давнину, коли ми говорили, люди збиралися в дворику церковному, то вони входили всередину церкви, співаючи оцей гімн «Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас». Такий вжиток цього піснеспіву зберігся і в нас і до сьогодні. Можна згадати, наприклад, похорону, коли вже покійника після відспівування несуть на цвинтар для поховання. Процесія йде, і під час цієї процесії співають, так, вже за упокійним розпівом, співають «Святий Боже». «Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас». Так само можна згадати і під час, ось в східному обряді, під час служби Великої Суботи, коли плащаницю, на якій зображена покладена в гріб тіло Христове, Христа, обносять навколо храму, це утрення Великої Суботи, і також співають в цей час, отак, за упокійним таким великим розпівом, «Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас». Тобто ось це піснеспів в процесії входу. Сьогодні це вже якби процесії цієї, вона дуже коротенька, цього піснеспів відбувається вже після, але ось звідки він походить. З того, це мотив нашого входження, до, знову ж таки, до тої Божої реальності, до присутності Божої. І ну, в певні частини, в певні моменти, такі дні літургійного року, коли відбуваються особливі свята, такі як Пасха, такі як Різдво Христове і Водохреща, Богоявлення, там заміняється цей піснеспів «Святий Боже» на інший. Співають хрещальний гімн. Тобто гімн, який співали новоохрещені, коли входили до церкви, після того, як їх хрестив єпископ. Тому що Пасха, день напередодні Пасхи, Велика Субота, це був день, коли у Візантії переважно хрестили дорослих, а Лазарева Субота напередодні входу Господню до Єрусалиму був день, коли хрестили, якщо це, ну, наскільки це було поширено, бо спочатку не дуже, але з часом все більше і більше ставало поширеним, коли хрестили дітей. І ось в ці дні, тобто після цього свята, до наступний день, як Пасха, і далі Пасхальний тиждень, потім це дні, так звана зимова Пасха, да? Бо богослужіння там надвечір'я, Різдва і Богоявлення, воно дуже подібне по структурі до служб напередодні Пасхи, Різдво Христове Богоявлення. Ось там є ці елементи, тобто, знову ж таки, це вхідна процесія, це вхід новохрещених, да? І всі разом співають цей гімн, який замінює Трисвяте, хрещальний гімн, який звучить так: «Всі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, алелуя». Ну і ще є один вхідний такий цей піснеспів замість Трисвятого, це на свята, пов'язані із Христом, це Воздвиження Христа Господнього. Там співають: «Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе є Воскресіння Твоє славимо, алелуя». Знову ж таки, це особливий такий день року, вхідна процесія, там теж замінювався гімн цій процесі на такий, то ось воно і богослужіння нашому це зберігається. Тобто ось, по мірі того, як співаються Трисвяте, духовенство в алтарі, воно продовжує рух, якби від, скажімо так, все далі на схід, ну, якщо храм орієнтований на схід, да, маю на увазі, все глибше в алтар. Якщо початок входу, да, з Євангелієм «При мудрість станьмо побожно», священник говорить, стоячи перед царськими дверима алтаря, далі він заходить, вже стоїть перед престолом, читає молитву. Під час співу Трисвятого він проходить ще далі і стає вже за престолом, біля самої стіни, такої кінцевої стіни, да, алтарної частини храму, алтарної апсиди. Те, що називається, там посередині часто стоїть трон такий для єпископа, якесь крісло, може, чи щось таке подібне, да, чи трон. По боках стоять стільці, чи таки лави для пресвітерів, для духовенства. І це називається горнє місце, тобто підняте, піднесене, бо воно трошки вище робиться за, ще за алтарну частину, особливо в давнину, в старих таких візантійських храмах, можна побачити, як цей пресвітеріум, це горнє місце, воно ще вище за алтарну частину зроблено, ще кілька ступінів туди веде. Якщо хто бував, ось дуже зараз так поширене, багато років, де люди їздили на відпочинок до Туреччини багато, то, можливо, ось там дуже часто пропонують екскурсії до храму, де, яке на тому місці, де Святий Миколай служив, в Мірах Лікійських. І ота церква, яка збереглася, візантійська, в Мірах Лікійських, там дуже гарно видно це, такі як сходи йдуть нагору до пресвітеріуму, до цього синтрону, да, де сідають пресвітери. І посередині високе таке єпископське місце, воно підняте високо над алтарною частиною. Для чого? Для того, щоб, сидячи там, пресвітер, єпископ може, ну, все бачити, да? І головне, що він може говорити так, щоб це було почути всім, хто зібраний в храмі, щоб було його добре чути. Тож оцей рух продовжується далі, і ось виходить так, що наприкінці Трисвятого віряни і духовенство, вони як одна родина, де вони стоять напроти один одного. Тут дуже добре це видно, бо, знаєте, тепер ось в західному обряді після Другого Ватиканського собору священник завжди стоїть за престолом обличчям до народу. Повернути обличчям до народу, і так відправляє всю службу. Тому народ і духовенство повернуто одне до одних обличчям. Візантійські літургії ось в цей момент, да, коли ось вони вже відійшли туди, духовенство стає обличчям до народу, посередині престол, трапеза, і зараз це буде трапеза слова, а потім це буде трапеза Євхаристії, трапеза Божий престол, і трапеза, да, як стіл, за яким відбувається ця трапеза. І далі починається вже діалог, який розпочинає собою, власне, літургію слова. І колись ось тут відбувався самий початок літургії. Зараз це практично непомітний возглас священника серед усього того багатства, яке ось до того і після того відбувається. Тобто ось підійшовши вже туди до, закінчується Трисвяте, священик стоїть там вже в цій, на горньому місці, в кінці алтаря за престолом, і повернувшись вже до людей, він благословляє всіх. Ось це тут перший момент, де священик чи єпископ благословляє всіх. І говорить при цьому він «мир всім». Ось дуже поширене таке благословення богослужіння, воно є і на вечірні, і на утренні, на літургії кілька разів його чути. Ось тут воно відбувається перший раз на літургії. «Мир всім». Оце початок божественної літургії в давнину. З цим возгласом. «Мир всім». Ну, сьогодні, якщо перекласти світською мовою, ось просто світською мовою, не церковною мовою, то це буде «доброго дня». Тобто це привітання. Єпископ, тепер пригадаємо все, про що ми говорили, як давно це відбувалося. Люди стоять у дворі, єпископ зайшов в двір, всі при цьому ж моляться, не просто стоять тих, а співають псалми. Зайшли під спів вхідного гімну «Святий Боже», зайшли в церкву, єпископ прийшов туди, став перед народом, обличчям до народу і привітався з усіма. Всім доброго дня, розпочинаємо нашу святкову службу. Мир всім. І це привітання «Мир всім», «Шалом», да? Це і єврейське привітання, і ось, бачите, християни взяли це привітання також для богослужбового вжитку, цей «Шалом». Це не просто «мир», а це таке дуже глибоке в єврейській мові слово, яке означає всю повноту Божих благословень. Мир – це є ознака того, да? Якщо народ живе, країна живе мирно, це значить, що народ має благословення від Бога, значить, народ живе праведно, що Господь не попускає війни цьому народові. Ось це якби мир, це один з аспектів. Такий мир, як відсутність війни, це один з аспектів цього більш глибокого розуміння миру, але такий самий видимий наочний аспект. То, що таке побажання мир всім, і вже на цей момент посередині храму стоїть диякон чи читець, який буде читати книгу апостола, читати Слово Боже, відповідає і Духові Твоєму. Тобто такий обмін миром, побажанням миру. Священник до народу, і від народу це читець. Говорить теж священикові, ну, чи єпископу, і Духові Твоєму. І ось далі починається вже, власне, літургія слова, тобто читання Слова Божого. Сьогодні читається два уривка, ну, може читатися більше уривків, але два суттєвих уривка. І маю на увазі те, що перший читається апостол з книги Нового Завіту, починаючи від діянь апостольських і закінчуючи посланням до євреїв, ну, якщо брати, звичайно, прийнятий у нас розподіл. Я маю на увазі, що від діянь апостольські послання всі, але апокаліпсис не читається в східній традиції. Тобто це апостол. І наступний уривок далі буде читатися, читається Євангеліє. Апостол і Євангеліє, вони розподілені таким чином впродовж церковного року, щоб повністю прочитувати за рік всі чотири Євангелія, а також всі книги, решту книг Нового Завіту, починаючи від Діянь і всі апостольські послання. Ось, ну, а оскільки апокаліпсис на Сході, в Східній Церкві, був прийнятий остаточно в канон набагато пізніше, ніж уклалася цей розподіл лекціонарію, тобто розподіл літургійних читань на церковний рік, десь тільки в VI столітті остаточно увійшов апокаліпсис Іоанна в канон Нового Завіту на Сході, тому він виключений з цього, тобто його немає просто там, в цих читаннях.
Отже, я знаю, що бувають випадки, чи це виняткові, поясните зараз, що читається два апостоли.
Так, так і само ось два прокрім, може читатися два апостоли і два Євангелія. Я маю на увазі, що є один, якби, частина – це апостол, друга частина – Євангелія. Цих уривків може бути два, може бути навіть і три. Ну, вже більше трьох не буває, вже не прийнято більше трьох читати. Чому? Тому що, ну, по-перше, це, знову ж таки, календарний розподіл, як я казав вже, так що за рік має прочитатися все Євангеліє і весь апостол. Але ще є такі моменти, як, знову ж таки, пам'яті великих таких шанованих святих, коли, якщо пам'ять святого, наприклад, припадає там на цей день, а літургійний календар побудований так, що починаються читання від Пасхи, і закінчуються вони вже, ну, там, Великий піст, там, свої читання, тобто, фактично, до Великого посту цей цикл закінчується. Від Пасхи, якби, ну, умовно кажучи, від Пасхи до Пасхи. оскільки Пасха – це рухома дата, вона не завжди в один той самий день, так? Вона завжди в неділю, але календарно це може бути різний день і різний місяць. А Дні пам'яті святих, вони приурочені якраз до, власне, календарної дати. Так, наприклад, там День Святого Миколая, да, 19-го, ну, в цьому календарі, да, 19 грудня, він може бути і в будь-який день тижня. Ось, або пам'ять іншого святого. Ось, після цього, на цьому тижні в четвер, 26-го, буде пам'ять святителя Яна Золотоустого. Цього року в четвер, да, може бути в неділю. Ось, якщо воно буде в неділю.
Тобто тримається числа.
Номер. Так, тримається числа. Якщо буде в неділю, скажімо, пам'ять такого святого, як Миколай чи Іван Златоуст, вшанованого, буде читатися перше читання, яке приурочено до неділі, до цієї неділі. Неділя, яка відповідно йде від Пасхи, там якась там 23-я неділя від Пасхи, наприклад. А також читання на честь цього святого. Ну, зрозуміло, що про святого Миколая чи про там якихось святих взагалі-то в Євангелії і в апостолі нічого не говориться, бо вони жили набагато пізніше. Але все одно обирається ось той уривок, який говорить про ті чесноти, які є вили ці святі. Ну, якщо це пам'ять апостолів, то тут вже простіше, бо якраз про апостолів Новий Завіт багато нам говорить.
Якщо мученики,
то можна знайти.
Так, само.
Так, якщо мученики, то те, що Господь говорив про мучеництво, наприклад. Що християн будуть гнати і видадуть правителями в синагоги за ім'я моє. І так далі. Тобто такі спеціальні уривки.
Ви сказали, відраховуються неділі, але від Великодня чи від все-таки від П'ятидесятниці?
Ну, цикл починається, звісно, неділі відраховуються від П'ятидесятниці. Вже такі неділі, але цикл починається з Пасхи. Ну, до П'ятидесятниці це пасхальний цикл, далі після П'ятидесятниці пішов вже такі звичайні неділі, скажімо так.
Власне, в
Пасха є початком цього вершиною і початком відліку. Церковного року. Всього.
Скажу про те, що не хотів вас перебивати, але оцей початок літургії, про який ви кажете, від слів «мир вам», він залишився, мабуть, ви також це знаєте, але скажу для слухачів, хто ні, що залишився в латинській традиції, тому що наша меса, один із варіантів початку цієї меси, після знам'я Христа, котре на собі робить целебрант, тобто той, хто очолює службу, і миряни, він звертається до них, це «мир вам», або «мир з вами». Тобто, ну, так дуже близьке нам цей вислів.
Ну, ось і східні традиції, це подання миру людям, воно починає собою дуже важливі моменти в літургії. Ось зараз перед читанням Слова Божого відкриває собою літургію Слова. Наступний момент буде перед анафорою, перед початком Євхаристії. І третій раз мир всім буде вже після Отче наш, тобто перед причастям духовенства і вірян. Те, заради чого ми відправили цю Євхаристію. Так що ось ці три «мир всім» продовж літургії, вони починають найважливіші моменти.
Маємо вже слухача на телефонному зв'язку.
Так, долучайтеся, будь ласка, Христу. До розмови.
Алло?
Слава
на віки слава.
Це Христина, Патріарший Собор. Дуже дякую вам за інформацію, таку вечірну передачу. Скажіть, будь ласка, чому в нашому східному обряді не читається Старий Завіт, як читається?
О, дуже дякую за це питання. Ми якраз до цього підійшли, але я не встиг про це сказати. Ви мене випередили. Так, ось якщо ми побачимо, ми колись вже зачитували це, я зачитував цитату з Юстина Філософа чи Мученика, як він описує, як відправлялась літургія в його часи. Друге століття, да? В своїй апології він пише так, що в його часи читали перед Євхаристією, коли почалася літургія, читали сказання апостолів і писання пророків. Пророків – це мається на увазі Старого Завіту. Так що є свідчення про те, що і в Східній Церкві також було в давнину три читання. Зараз, коли в деяких, дуже-дуже-дуже деяких таких поодиноких церквах відправляється раз на рік літургія апостола Якова в день його пам'яті, це 5 листопада за новим календарем, ну, якщо б за старим, новим отак перевести. Там читаються три читання з пророки, пророцтво старозавітнє, апостол і Євангеліє. Так було в давнину. Сьогодні в візантійському обряді це зберіглося тільки в особливі 4 дні церковного року. Тільки в 4 дні, коли літургія, євхаристійна літургія поєднується із вечірнею. Тобто це Великий Четвер, Велика Субота, надвечір'я Різдва Христового, надвечір'я Богоявлення. Там спочатку читаються пророцтво Старого Завіту, потім апостол, і потім читається Євангеліє. А ось врешту це, на жаль, втрачено.
Ну, і на великих, перед великими святами, здається, також буває.
Перед великими святами там читається на вечірні парамії, на вечірні, але ж це окремо від літургії. Uh-huh. Я тут говорю саме, коли на літургії. Там вечірні поєднуються з літургією, тому ці читання вечірні, вони підходять прямо безпосередньо. Да? Це одне ціле стає, ці читання одне ціле з літургією слова.
Натомість альтернативи...
Так, літургія слова починається з старозавітних читань.
Але альтернативи замість апостола старий заповіт ніколи не використовується.
Ні, ні, ні.
Ось це, мабуть, мала на увазі і наша слухачка. У нас є ще один додзвонювач. Вітаю вас в прямому ефірі. Алло? Говоріть, будь ласка.
Так, ну, київські ці телефони, я так бачу, вони часом не дуже щось не проходить, напевно, дзвінок. Якщо можливо, то користуватися мобільними телефонами, номерами. Можливо, ви оголосите
так, так,
номера?
Так, так, з вашого дозволу оголошу зараз номера телефонів. Це є київські, все-таки назву, можливо, посміхнеться, як кажуть, доля. 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-600-50-18-60 та 093-323-73-18. І ми вже маємо слухача на зв'язку. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу навіки.
Я хотіла запитати вас, от я часом якби, ну, чую десь священник православний справить службу, то він завжди повторяє паки, Господу Богу помолитися. Це те саме, що ви сказали, премудрість Господу Богу помолитися?
Ні, паки, це слов'янською, це означає знову і знову, ще раз і ще раз. Це оце між антифонами повторюються їхтені, три антифони на початку літургії, і після великої їхтені йдуть дві маленькі, і кожен з них починається цими словами. Ще раз і ще раз, знову і знову, в мирі Господові помолімось.
Дякую.
Будь ласка.
Ось так відразу і відповідь, є ще один додзвонювач. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу навіки.
Оксана, дякую за таку гарну катехезу. І все-таки на запитання чому, я теж спробую відповісти, я маю на увазі, немає Старого Завіту в православній церкві. Чи погоджуєтесь ви, отче? Річ у тім, якщо, скажімо, іслам, мусульманство боїться, і написано там вбити невірного, то в юдаїзмі основна загроза – це прозолітизм, тобто навернення єврейства юдейського і всякого іншого в християнство, тому що ну тоді ж зникне юдаїзм, ви розумієте. І для того, щоб ці найперше обрані, ті, які були першими християнами, наші апостоли євреї, сам Ісус Христос, не наверталися, зробили нам в православії, нав'язали, яке не було у 908 році при святому рівнопосумальному великому, взагалі ніяким не православ'ям, а була одна літургія, можна це довести. Зробили нам і хліб дріжовий, і вбили, втелескали забагато.
Оксано, вибачте, я не можу з вами погодитися, знаєте, бо це псевдотеорії, це не має нічого спільного з справжньою історією. Тому що це відбувалось процес не тільки на Русі, якщо казати про Володимира. Це те, що притаманно взагалі всьому християнському сходові. Почалося це взагалі все в Візантії, ну, в Східній Римській імперії. Вона ніколи сама себе Візантією не називала, це тільки вчені потім придумали таку назву. Ну, це не суть. Але і ті процеси, які відбувалися оце в всьому східному християнстві, вони, звісно, після прийняття віри ще за 100 років до князя Володимира, відомо, що була єпархія тут, і це була церква православна, бо вся церква була православна, і вся церква була водночас католицька або кафолічна, як хочете говорити. Тобто одна єдина церква, кафолічна Христова церква.
Але обряди католицька. Все-таки формувалися.
А обряди були різні, так, це не заважало людям з різними обрядами. На заході була літургія на прісному хлібі, на сході була літургія на квасному хлібі, дріжджовому. І це ніяк не заважало визнавати один одного повноцінними, нормальними християнами, разом молитися під час, там, скажімо, подорожі, відвідин чи паломництва, спілкуватися і не звинувачувати один одного, що вони, мовляв, єретики через те, що вони, знаєте, роблять щось не так, як це звикли робити ми. Так само, колись ще більше в давнину, якщо до Першого Вселенського собору, навіть Пасху празнували в різні дні, ось як, на жаль, ми тепер сьогодні теж ось частіше святкуємо Пасху в різні дні, а рідко, коли випадає воно разом. Ось. І тоді ще теж називали один одному християнами, абсолютно приймали один одного, і не було таких суперечок через ці другорядні, абсолютно другорядні речі. Бо речі першого такого порядку – це є те, як ми дивимося на Бога, як ми віруємо в Бога, як ми розглядаємо спасіння людини, що ми під цим розуміємо, що таке спасіння, да, і як ми розглядаємо дії Бога щодо нашого спасіння, як нам прилучитись до цього. Ось тут вже є різні погляди, якщо брати там перші століття – це гностицизм, це якісь змішування Божого откровення з різними язичницькими такими уявами про світотворення, світобачення. І ось те, що абсолютно, да, викривляє християнське вчення.
Так, приймаємо що, наступного. Слухайте.
Вибачте за таку емоційність. Но...
Натомість. Алло, слава Ісусу Христу.
Я, послухайте і мене, я ніяк не можу порівняти ваше служіння і служіння Ісуса Христа.
Угу.
Бо ви видаєте своє видиме, а у Спасителя престол небесний. Закон Христа звільняє людей від старого життя, щоб служити Богу у оновленому дусі. Ну,
а де ви бачите старе життя у цьому служінні, що є зараз церква, православна і католицька служба? Назвіть, будь ласка, ознаки. Ознаки можете назвати? Ну, дуже абстрактно слухачка говорить, навіть немає про що відповідати.
Ну, кожна людина має в собі, знаєте, часом старе життя, нове життя. Це залежить особисто від прагнення людини. Знаєте, коли людина творить гріх, то вона живе старим життям. А якщо обирає, все ж таки обирає. Да? Ось є якась боротьба всередині в людині. Що мені обрати? Я розумію, гріх тягне мене до себе, як Господь ще казав Каїну. Да? Гріх лежить біля порогу твого, але ти пануй над ним. Ось якщо нам вдається панувати над ним, то ми обираємо це нове життя за допомогою Духа Святого і віри нашої в Господа Ісуса, який звільнив нас від рабства, щоб ми вже не були рабами цього гріха і могли разом з ним піднятися, да, здолати його і почати жити новим життям. Тому ось Євангеліє, Господь, Церква закликає нас всіх до того, щоб починати. І прикладів є багато і в історії, не тільки в давнину. Сьогодні серед нас таких людей, які живуть і дійсно як християни, ось в повсякденному житті не приймають умов цього світу з його брехнею, з його всяким цим неправдою і злобою, і всяким таким, але живуть в любові і в мирі, і в правді. Це є нове життя.
Отже, хотілося ще почути, знаю, що сам апостол, він не читається просто так, перед тим є певні так, виголоси, бо так звані прокимні.
Так, оце ми йдемо далі по літургії далі, і тепер ось дійсно потрібно сказати пару слів про прокимне, але давайте приймемо дзвінок, бо він вже є.
Угу. Щоб довго не чекав, слухач, алло, ви в прямому ефірі.
Слава Христу.
Слава Богу.
Отче Андрію, як ви можете коментувати, що Ісіченко хоче з'єднатися з греко-католиками? Того був би добрий зв'язок. А друге, чому ваш містоблюститель не карає грішних єпископів, які псують імідж вашої церкви?
Будь ласка, представтесь.
Це є ваш слухач, Радіо Марія.
Ну, натомість було б добре, якби ви представлялися. Коли ним представляється слухач, ну, нема обов'язку
слухач,
давати відповідь.
Знаєте, ви вимагаєте мене ухилятися від теми передачі, чого мені б дуже не хотілося робити сьогодні. Знаєте, тому що у нас були такі якби загальні теми, де ми відповідали на всі питання. Ось, так що, тим більше, знаєте, хочеться спілкуватися не з анонімом, а хочеться спілкуватися з людиною, коли може звертатися до неї на ім'я. Це зовсім інший рівень. Тому, знаєте, я дуже поважаю архієпископа Ігоря, але це, ну, не можу зрозуміти це рішення його. Так що важко коментувати щось. Ну, а по-друге, місцеблюстителя в нас немає в церкві. Я, напевно, здогадуюся, кого ви мали на увазі, ось, але не можу бути впевнений.
Є ще один слухач. Слава Ісусу Христу, представтеся, будь ласка.
Алло?
Так.
Пані Розалія Вінничина, вітаю вас.
Слава Богу, пані Розалія.
Ви знаєте, мені нагадується така сцена, я дивилася по телевізору, як одна жінка била наших солдатів. І так їх била, слухайте, що страшно було дивитися. Отак мені кажеться ця сестричка, слухайте, ну тільки повчання, і вона зараз прямо...
Так, шановна пані Розалія, перепрошую, ну давайте вже, давайте про літургію, да, говорити. У нас така хороша тема сьогодні. А часу залишається вже 10 хвилин.
Пані Розалія завжди вносить
дякую,
такі...
що ви піклуєтесь, да, і таке добре нотку
коректив,
внесли.
Так, коректив додає завжди.
Так,
дякуємо.
Тож, літургія слова, да, ось читання апостола, читання Євангелія. Повертаємося до теми нашої розмови. як Максим, ви сказали, дійсно, воно попереду, перед читанням апостола, йде так званий прокимен. Що таке прокимен? Прокимен – це значить взагалі те, що йде попереду чогось. Грецьке це слово прокимен, значить те, що лежить попереду. Це є псалом, це респонсорний псалом. Давнину це був цілий псалом, а зараз це залишилося тільки кілька віршів. Це зазвичай це три вірша, і тільки часом є так звані великі прокимни. Ну, це не на літургії, а на вечірні великі прокимни. Принцип той самий, там вже буде п'ять віршів, більш такі розлоги вони великі. Це, якщо ми говорили з вами, пам'ятаєте, про антифони, що антифон – це, знову ж таки, був псалом, до якого спеціально були приспіви, як то, наприклад, молитвами Богородиці «Спаси, спаси нас». Ці приспіви співав весь народ, а соліст, псалт, співав вірші псалма, тому що псалом сам, ну, не всі люди знали його на пам'ять і знають, не всі псалми знають на пам'ять. Так само і тут. Респонсорний псалом – це той псалом, де приспівом служить вже один із віршів цього псалма. Якщо в антифонах це якийсь окремий стих, не з псалма взятий, то тут це стих псалма. І про ким не вони відповідають, знову ж таки, як і тропарі ми говорили, вони відповідають дню, тому дню, коли правиться літургія. Це, якщо це неділя, є спеціальні недільні прокимни по гласу. Якщо це свято, то буде святковий прокимен. Кожного дня є прокимен на день тижня або на честь пам'яті того чи іншого святого. І часом ці прокимни, тобто вірші з псалмів, поєднуються. Може бути два прокимна, які відповідають там дню, скажімо, там дню тижня, неділі, чи якомусь такому буденному дню тижня, і пам'яті того святого, який цього дня згадується. Ось, наприклад, прокимен в неділю на третій глас такий: «Співайте Богові нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте». Цей строчка, це є сьомий вірш псалма 46-го. А починається цей 46-й псалом такими словами: «Всі язиці воспліщіть руками, воскликніть Богу гласом радування». І цей перший стих псалма, він є стихом для прокимна. Тобто з усього 46-го псалма в прокимні залишилися тільки цих два вірша, один з яких є приспівом, а один є додатковим таким стихом. Але колись в давнину цей псалом виконувався без скорочень. Так само і після Євангелія, після апостола, між апостолом та Євангелієм, знову ж таки є так званий алілуя, алілуарій. Це знову ж таки псалом, до якого приспівом є спів алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя – це значить хвала Богові. Це в усіх християнських церквах, це слово взяте без перекладу з єврейської мови, тому що воно якби само по собі настільки красиве по звуках, скажімо, по звучанню, що залишено воно без перекладу. Тому що само це слово є такий порив хвали і вдячності Богові, благодарення Богові. Тому співаючи це, ми прославляємо Господа Бога. І знову ж таки тут ці стихи, які поміж цими алілуя співаються, вони відбираються на різні дні тижня, свята і так далі, по тому ж принципу, що й прокимен. Тобто чередуються. Це та змінна частина в літургії. Чому саме псалми? Псалми – це взагалі-то основа літургійної молитви християнської церкви. Ось це якби, якщо взяти весь Старий Завіт, то книга псалмів займає в ньому таке особливе місце. Це, як часом кажуть, таке откровення всередині откровення. І християнська церква взяла ці псалми не тільки тому, що це звичай молитися псалмами був притаманний для синагогального богослужіння, ось для юдейської практики молитви, а перші християни, зрозуміло, були з юдеїв, як вже нам слухачі нагадали, тобто це теж має своє значення, да, для формування християнської традиції, бо як люди звикли молитися, то вони і приносять якби своїм досвідом, да, формують свій оновлений досвід на основі того, що вони вже мають. Але з іншого боку, ще, це дуже важливо, християнська церква розглядала ось окремі псалми, такі, як що це є молитва самого Христа. Бо в Новому Завіті ми зустрічаємо моменти, коли Ісус Христос молиться словами із псалмів, особливо це на хресті, словами із псалмів. Тому і ось, ну, наприклад, ще можна згадати Августина, святого Августина, і наш спільний святий для Західної і Східної церкви, він говорить, сам Господь Ісус Христос говорить у псалмах. Так що церква сприймає ці, як основу молитви, псалми, тому що впізнає в них оце таке вираження Христової молитви, да? Ну, і з іншого боку, псалми допомагають розкривати людині весь спектр, всю палітру емоцій людських, які може людина мати. Ну, всі, хто читає псалми, то знають, що тут псалмоспівці, вони не ховають своїх почуттів, не прикрашають якось. Вони говорять Богові те, що в них на душі.
Приймемо так. Ще одного слухача. Ні, не приймемо, тому що кинув слухавку, але перетелефоновує. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Христина, дуже дякую вам, Отче, за відповіді на запитання на мої і інших слухачів. Але таке складається враження, що слухачі наші не дуже сприймають назву передачі, що це наближення до православ'я, а не шукання відмінностей, так? Кохання, чи можливо бути...
Алло. Дуже...
Чи можливо зробити хоча б одну таку передачу, що в нас спільного у двох літургіях, спільні рейси? Можливо, це допоможе зрозуміти, що ми є одною Христовою церквою.
Угу. Так, дякую. Ну, знаєте, я не хочу наголошувати на... Знаєте, на відмінностях в такому сенсі, що ось те, що нас розділює. Бо, на моє переконання, відмінності вони не розділюють насправді. Знаєте, відмінності вони збагачують. Це як, знаєте, багатство життя проявляється в тому, що в нас є, що всі ми різні, да? Що в нас є багато різних особливостей. Знаєте, це як багатство всього Богом створеного світу, природи, там, рослинного, тваринного світу. Проявляється в тому, що є безліч цих створінь Божих, і це прикрашає світ. Тому ось, на моє переконання глибоке, і в літургійному обряді, ось всі відмінності, які існують, вони насправді збагачують традицію. І було б дуже прикро, якби всі церкви християнські по світі, всі мали тільки одну, єдину, незмінну традицію. Це було просто, знаєте, скучно. А так, знаєте, нам є що досліджувати. Ось, так що, у нас час вже добігає кінця, я бачу.
Натомість мусимо закінчувати, власне кажучи, нагадую, що сьогодні ми говорили про такі речі, як вхід. Правильно виразився.
Так, про вхід, про малий вхід з Євангелієм.
І вдалося нам розглянути, на жаль, тільки читання апостола. Ну, натомість переносимо ми читання Євангелії на наступну програму. Дякуємо, що ви
так,
були.
Так, на завершення я вже пропоную послухати Прокимен, бо ми якраз в кінці говорили про Прокимне. Послухаємо один з прокимнів, це великий прокимен. Ну, незважаючи на те, що він відправляється на вечірнє, але принцип той самий. Великий прокимен, хто Бог велі, як у Бог наш, у виконанні сербської співачки Дівни Любойович.
Бог твоя і чудеса, твоя.